Bir'den sonra Erasmus Radyosu 101.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Saat 9 buraxılışı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər 35 dəqiqədə sizə son xəbərləri bir çatdıracaq Ülviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Həmişəki kimi hava haqqında məlumatdan başlayaq. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam paytaxtda yağış yağacağı isə istisna olunmur. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözləmirlər. Sinoptiklər şərq küləyi əsəcək, 17-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda dünənə nisbətən temperatur düşəcək.
Həyəcür havada xoş xəbər işini deyirik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugündən jurnalist Qənimət Zahid Deynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərinə seçki məcəlləsində ediləcək əlavə və dəyişikliklə gedəcək. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olmasına itiraz üçün Bakıda aksiya keçirəcəklər.
Bugün prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugündən jurnalist Qənimət Zahid Deynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov məlumat verib. Dünəndən Qənimət Zahid bir saylı Bail həbsxanasının rəhbərliyinə bu barədə məlumat verib. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında Deynullah Fətullayevə dəstək üçün aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin səhhəti isə normaldır. Hazırda Yeni Müsavatın redaksiyasında 4 jurnalist aclıq aksiyası keçirir. Bundan başqa hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev və jurnalist Aynur Günəş də jurnalistlərə dəstək üçün aclıq aksiyasına qoşulublar. Birazdan son xəbərlər üçün aclıq edən jurnalistlərə bağlanacaq.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərinə seçki məcəlləsinə ediləcək əlavə və dəyişikliklə gedəcək. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov belə deyir. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi əlavə və dəyişikliklə bağlı verilən rəy ümumilikdə müsbətdir. Ancaq orada müəyyən iradlar da var. Məsələn, bu iradlardan biri exit poll keçirən təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyasında akreditə olunması ilə bağlıdır. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi təkliflərdə həmin təşkilatların mütləq akreditədən keçməsi əksini tapıb. Venesiya komissiyası isə belə bir qeydiyyatın aparılmasına lüzum görmür. Bundan başqa, hərbiçilərin səs vermə prosedurunun yaxşılaşdırılması barədə də təkliflər var. Məqsəd budur ki, hərbiçilər mümkün qədər digər seçicilərlə birgə səs verməlidirlər. Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi layihədə isə mövcud reallıqdan ilərək gələrək xüsusi rejimin hökm sürdüyü ərazilərdə bu təcrübəni tətbiq etməyə imkanın olmadığı göstərilir. Artıq rəy Azərbaycan hökumətinə təqdim olunub. Çox güman ki, həmin rəy öyrənilməklə qanun layihəsinin son variantı parlamentə təqdim olunacaq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın vəziyyətinin pis olmasına etiraz olaraq Bakıda aksiya keçirəcəklər. Gənclər ağ xalatla şəhəri gəzəcəklər. Aksiyanın şüarı sağlam gələcək olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, Amerikan prezidenti Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyəcək. Amma rəy sorğuları göstərir ki, Ukraynalıların əksəriyyəti NATO-ya üzv olmaq istəmirlər. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaq. Moskva da Ukraynanın NATO-ya üzv olmasını istəmir. Hərbi alyans Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Bu həftə Buxarest sammitində NATO Gürcüstanla Ukraynaya üzvlüyün fəaliyyət planını təqdim etmək təklifini müzakirə eləyəcək.
Birazdan Azadlıq Radiosunun şəhərçisi Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayacaq. Bushun Ukraynaya səfəri barədə danışacaq. Avropa Birliyi Kosova boyunca öz polislərini, hakimlərini, prokurorlarını yerləşdirəcək. Bu qüvvələri Kosovanın serblər yaşayan ərazilərinə də göndərəcəklər. Serbiya isə deyir ki, Kosova ərazisində seçki keçirəcək. Mayın 11-i Rusiya, Serbiyada parlament seçkisidir. Serbiyanın Kosova naziri deyib ki, səs verməni Kosovanın serblər yaşayan ərazisində də təşkil edəcəklər.
Rusiyada Kosova serblərinə humanitar yardım göndərir. Interfax yazır ki, bir neçə təyyarə artıq hazırdır. Kosovaya 40 ton təchizat aparılacaq.
İsrail qüçün qərbində Yordan çayının qərb sahilində bina tikintisini davam elətdirəcək. Bu barədə baş nazir Ehud Olmert məlumat verib. Fələstin həmin ərazilərdə öz dövlətini yaratmaq istəyir. İsrail isə 1400 təzə yaşayış binası tikməyə planlaşdırır. Fələstin muxtariyyəti Amerikaya müraciət edib ki, məsələyə müdaxilə eləsin. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice isə şənbə günündən yaxın şərqdə səfərdədir. O, İsrailə müraciət edib ki, yerləşdirmə siyasətini dayandırsın, sülh prosesinə mane olmasın.
Moskvadakı yaxın şərq konfransı İsraillə Fələstinlilər arasında sülh prosesini sürətləndirəcək. Konfrans iyunda olmalıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin belə deyib. Fələstinin BMT-dəki müşahidəçisi Riyad Mənsursa deyir ki, Moskva konfransı olduqca vacib və təcili görüşdür. İsrail tərəfdən şərq gəlməyib hələ ki. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq Bakıda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qazlar arasında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə ruhsatlar.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var. Qulağa sax. Xasay bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq 16 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosu nefirində xəbər ətər proqramı dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Dünyada bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva indi telefon xəttindədir. Arzu Abdullayeva da azadlıq eləyən jurnalistlərə dəstək üçün olaraq qoşulub azadlıq eləyir. Arzu xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Arzu xanım, necə hissedirsiniz özünüzü?
Sizin bizə təcrübəm yoxdur, ona görə biz başım ağrıyır.
Arzu xan, bugün yenilik gözlənilir mi? Yəni, aksiyanın genişlənəcəyi ya başqa tədbirlər var mı?
Artıq dünəndən genişlənir. Bizə çoxlu müraciətlər olur. Ən olsuz gənclər tərəfindən. Gəlib bizim ofisimizə dəstək verirlər və qoşulacağını bəyan edirlər. Biz ancaq hamıdan xahiş edirik ki, bir gündən artıq olmasın. Çünki bizim belə bir məqsədimiz yoxdur ki, kimisə səhhəti pozulsun ya intihar olsun və ona görə biz bunu nəzarət altında saxlamışıq. Düzdür, dünən bizim bu tədbirimizə, bizim bu zəncirvari aclıq aksiyamızı kölgə salmaq istəyənlər də oldu və biz qərarlaşdırıb belə müzakirə etdik ki, yəqin ki, bu hansısa bir məmurun əlinin altında işləyən bir nəfərdir.
Arzu xan, aydınlıq gətirək, dünən bizim işdən sonra proqramımızda politolog İlqar Məhmədov bildirdi ki, zəncirvari aksiya əslində effektli bir üsul deyil, yəni 3 gün ac qalmaq dietaya bənzəyir daha çox, zəncirvari dietaya. Yəni, bu məsələ siz dediniz, məmur məsələsi, bu bir tərəfə, bəs zəncirvari aksiya doğrudan sizcə nə dərəcədə effektli üsuldur?
Bu effektivdir, doğrudan biz bu yeni bir aksiyadır və bizim əlimizdə nə imkanlar var ki, biz hansısa bir aksiyalar keçirək. Mən desəm, onu demişdim ki, hətta Avropada ya dünyada hətta belə bir aksiyada qəbul olunub ki, hamıya müraciət edirlər ki, 3 dəqiqəlik ışıqlarını hamısı söndürsün. Ya da ki, yolda gedə-gedə maşınların faralan sönüb yansın. Yəni, bununla elə bir etiraz göstərirlər vətəndaşlar. İndi bizim də əlimizdə bax belə bir imkan var, belə bir şey fikirləşmişik ki, zəncirvari bir aksiya olsun və buna qoşulanlar lap çoxdur. Və sözün düzü İlqar Məhmədov mən xəttini çox istəyirəm və mən gözləmədim ondan. Mən inanmıram ki, bu ifadə onun ifadəsidir.
Aha, Arzu xanım, deməli İlqar Məhmədov özü yoxdur tərəf kimi, ona görə mən sizə onun argumentini çatdırım, hesab eləyir ki, belə aksiya reaksiya əslində belə deyək, iradəsini sərgiləmir jurnalistlərin yüngül formada da əslində belə deyək də aclıq eləyən sona qədər getməlidir, onun səhhətinə təsir eləməlidir ki, bu effektli olsun, yoxsa bu dietadır daha çox.
Mən istəməzdim ki, İlqar Məmmədovun dediyin sözü çox da belə fikir verək, çox da diqqət yetirək ona. O sadəcə olaraq bir nəfərin özünü çox orijinal göstərmək bir niyyəti ilə dediyi bir sözdür. Hamının reaksiyasına əgər baxsanız, hamı onun bu sözlərinə çox məyus qalıblar və hissəniblər. Bilirsiniz, mən çünki sonra axşam getmişdim aclıq eləyən o jurnalistlərin yanına və dünən mənimlə birgə deməli Söz Azadlığı Komitəsinin katibi Aynur Ergünəş. Hamı uşağı tanıyır, bu çox nəcib, zərif, 42 kilosu olan bir uşaqdır. O zəng vurub hətta Azadlığa bildirmişdi, bax mənim 42 kilo çəkim var. Mənim burada nə diyyət məsələsi ola bilər? Mən xahiş edirəm, bu məsələyə daha diqqət yetirməyin. Mən elə gəlir ki, o artıq özü də heyslənir belə bir sözə. Və o ağlı oğlandı, çox üzülsəm, ağlı oğlandı. Və mən elə gəlir ki, orijinallıq görsədmək üçün tamamilə başqa üsullar var.
Azxan, təşəkkür edirik.
Bizim sammitimiz olacaq. Bugün sammit olacaq və bu sammitə biz hamını çağırmışıq. Həm siyasi partiyaları, həm qeyri hökumət təşkilatları, jurnalistləri, vicdanlı elə bir vətəndaşları, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri də.
Məqsəd
o aclıq eləyən uşaqların, jurnalistlərin yanında. Çünki onlar Yeni Musavat qəzetinin redaksiyasında aclıq eləyirlər. Onların yanına gedib, onlarla birgə öz bəyanatımızı verək. Beynəlxalq təşkilatlara da ünvanlandıraq bunu da iqtidara da, dövlət rəhbərliyinə ki, jurnalistlərə təqiblər son qoyulsun. Niçin cavan oğlan gərək əlil olsun, cavan jurnalist? Agil Xəlil, əvvəlcə xədələsinlər, döysünlər, sonra bıçaqlasınlar və bunun da üstü açılmasın. Bilinməsin ki, bu kimin tərəfdən sifariş olunur. Elə ki, bizim ölkədə, elə ki, bir balaca kimsə kiminləsə söhbət edir, o saat onun dövlət çevrilişində ittiham edirlər və o qədər də dəlillər, o qədər telefon qulaq asmaları və s. Stolun üstünə qoyurlar sübut kimi. Ancaq jurnalist öldürüldü Elmar Hüseynov, üstü açılmadı, bilinmədi nədir, hamımızın dostu olan. Bəhətin döyüldü vəhşicəsinə, yenə də onun üstü açılmadı. Başqa bir jurnalist,
yəni siz
deyirsiniz
ki, bunların üstü açılsın, tələblər budur əsasən də.
Tələblər budur ki, bu cinayətlərin üstü açılsın, təqiblərə son qoyulsun. Əgər Azərbaycanda bandit qrupirovkalar əgər mövcuddursa, onlara son qoyulsun. Əgər bizdə doğrudan da idarəçilik var, əgər biz doğrudan da demokratiyanı qururuq, demokratiyanın əsas banisi elə söz azadlığıdır. O təmin olunmalıdır.
Aha, minnətdarıq sizə.
Fiyadal ölkədə yaşamırıq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva idi bu telefon xəttində. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Qəzetlərin icmalı olacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz?
Sumu vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. İndi də baxaq görək qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres qəzeti yazır. Daha qaranlıq istiqamətdə getmək istəmirik. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Bakıda qanlı olay bir tələbə vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Yeni Müsavət qəzetinin baş yazısıdır bu.
Böyük yalanı Çəhər şəhəri arxeoloji qazıntı adı altında məhv edirlər. Bu da gün səhərin araşdırmasının nəticəsidir.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Siyasi məhbuslara təzyiq olunur. Azadlıq qəzeti bunu yazır. Qəzet yazır ki, məhbəsdə acılıq edən Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli, milli qəhrəman Rasim Əkbərov və sabiq polis rəisi Müşfiq Mədətovun səhətində problemlər yaranıb. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Rasim Əkbərovun vəziyyəti daha da pisləşib. Yenə də onun üçün təcili həkim çağırılıb. Lakin buna baxmayaraq milli qəhrəman digər siyasi məhbuslarla birgə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enullah Fətullayevə dəstək aksiyasını davam etdirirlər. Amma hələ də həbsxana rəhbərliyi siyasi məhbusların aksiya keçirmələri ilə bağlı müraciətini qəbul etməyib. Nəsə tendensiyar xidmətinin əməkdaşları siyasi məhbuslarla xüsusilə Ruslan Bəşirli ilə görüşüb. Onlar siyasi məhbuslardan aksiyanı dayandırmalarını xahiş etsələr də onlar rədd cavabı veriblər. Və qəzet daha sonra yazır ki, Ruslan Bəşirliyə Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətova təziflər var ki, əgər acılığı dayandırmasalar, Qobustana aparılacaqlar. Azadlıq qəzeti bunu yazırdı.
Yeni Müsavat qəzetində Bakıda qanlı olay tələbə vəhşicəsinə qətlə yetirilib, Beynəlxalq Universitetin tələbəsi qətlə yetirilib, Nərmanov rayon prokurorluğundan aynı ekspresə verilən məlumata görə rayonun Ağa Sadıq Qərəbərli və Kral Hüseynli küçələrinin kəsişdiyi Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin ikinci kurs tələbəsi kəsişməsində Beynəlxalq Universitetinin ikinci kurs tələbəsi 89-cu il təvəllüdlü Nihat Abbasovu naməlum şəxslər of bıçağı ilə bıçaqlayıblar. Onu kliniki tibbi mərkəzə çatdırıblar, amma dünyasını dəyişib, cinayət işi açılıb hadisə ilə bağlı.
Daha qaranlıq istiqamətdə getmək istəmirik. Ekspresin yazılarından biri belədir. Qarabağ danışıqları çıxılmaz vəziyyətdədir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov qəzetə deyib. Sülh danışıqlarının hazırki durumunu ekspresə şərh edən nazir müavini diqqəti ona yönəldib ki, vasitəçilər və erməni tərəfi konkretlikdən qaçır və bununla danışıqları dolaşdırmağa çalışırlar. Stat, bəla bundadır ki, Minsk qrupu özü də indiyə kimi Qarabağ danışıqlarını qaranlıq istiqamətə aparırdı və biz daha bu istiqamətdə getmək istəmirik. Bir məqalədə var, Ekspres qəzetində Avropa Birliyi Azərbaycana qiymət verəcək. Avropa Birliyi qarşıdakı yarım il ərzində Azərbaycana böyük diqqət ayıracaq. Bunu Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyir. Avropa Birliyi rəsmisi Brüsselin Bakı ilə enerji əməkdaşlığına çox maraq göstərdiyini etiraf edir. Ancaq dediyinə görə bu demokratiyanı arxa plana keçirmir. Stat, enerji resurslarını rahat şəkildə qərbə təklif edən Azərbaycan o vaxt tam stabil olacaq ki, demokratiya və insan hüquqlarını daha da inkişaf etdirsin. Semnevi eyni zamanda deyib ki, Azərbaycanla il yarım əvvəl Azərbaycanla AB arasında imzalanmış qonşuluq planının icrasına gələn həftə Brüsselin qiyməti açıqlanacaq, hesabat olmalıdır bundan bağlı. Daha səmərəli qonşuluq istəyən AB Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempindən razıdır, amma digər sahələrdə axsamalar var.
Rəsmi Azərbaycan qəzetinin baş yazısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası İcraiyyə Komitəsinin Bakıda keçirilən iclasının iştirakçılarını qəbul eləyib. Azərbaycan qəzetinin bu yazını dərc eləyib. Prezidentin çıxışı da var burada. Prezident bildirib ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə uğurla mübarizə aparırlar və prezident deyib ki, hansı məmur, hansı nazir korrupsiya ilə məşğul olsa onu cəzalandırırlar.
Və gün səhər yazdır, böyük yalan, İçəri şəhəri arxeoloji qazıntı adı altında məhv edirlər. İçəri şəhərdə çoxdan bəri davam edən dağıntı işlərini ən yuxarı dairələrdən dəstək verildiyi təsdiqini tapdı, qəzet yazır. Bunu sırağa gün Prezident İlham Əliyevin xanımı ilə İçəri şəhərdəki söküntü tikinti meydanına baş çəkməsi və özünün də şahid olduğu mənzərəyə münasibəti abidənin qorunması üçün ölkə rəhbərliyindən kömək gözləyənlərin ümidini çıxartdı. Məlum oldu ki, gəzintidən sonra məlum oldu ki, İçəri şəhərdə tarixi binaların sökülməsi qərarının əmir Hacıbalı Abutalıbov, nə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, nə də bu işdə adı hallandırılan başqaları verib.
AK Partiyanın bağlanması barədə iddia icraata götürüldü. Bu barədə bugünkü Azadlıq qəzetinin də baş yazısıdır. Bu, dünənki günün əsas mövzusu olub. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması barədə iddianı icraata götürüb. Bu iddianı Türkiyənin baş prokuroru qaldırmışdı. O hesab eləyir ki, Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyirindir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası. Azadlıq qəzetinin baş yazısı belədir. Gül və Erdoğan siyasi edam kürsüsündə.
Qəzətlərin icmalını sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Birazdan yenə efirdəyik.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Məsəl üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gözləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı dinləyirsiniz. 9-a 20 dəqiqə işləyir. 10-a 20 dəqiqə işləyir, özür istəyirəm. Bakıda şəhər daxili nəqliyyatda tez-tez belə elanlar görünür. Müxbirimizin gözünə də belə bir elan dəyib. 6 yaşdan yuxarı uşaqlara da bilet almaq lazımdır. Bəs bu qanun bu haqda nədir? Buna nəzarət eləməli olan Nəqliyyat Nazirliyinin sözü nədir? Uşağın yaşının 6-dan yuxarı yoxsa aşağı olduğunu necə müəyyənləşdirmək olar? İlk baxışda görən kimi bu haqda Visalə Əlibəyli reportaj hazırlayıb söhbətə qulaq asaq.
Bakıdakı avtobusların içinə nəzər saldıqda müxtəlif elanlara rast gəlmək olar. Məsələn, əşyalarınızı cibgirlərdən qoruyun, itən əşyalara sürücü cavabdeh deyil və ya 6 yaşdan yuxarı uşaqlara gediş üçün bilet alınmalıdır. 6 yaşlı uşaqlara məhdudiyyət kimi göstərildiyi avtobuslardan Neftçilər metrosu qarşısından da yol alanları var idi. Məsələn, 81-74 nömrəli marşrutların 90%-ində bu tip elanlar vurulub. Sonunda Nəqliyyat Departamenti yazılmış elanlarla bağlı sürücülər bunu deyir.
Uşaqdan almaq, qocadan almaq, kimdən almaq? Çünki bizim həm sahibkərlərdə öz maşınlarımızdır.
Həmsöhbətin nəqliyyatı nəzarətinin olmamasından şikayətlənir və uşaqlardan neçə yaşından sonra pul alınmasını da özləri təyin edirlər.
Onu heç kim bizə təyin eləmir. Mənim kimi bir insandır, məsələn, gedir onu sterkdən çıxardırıq özümü. Onu bizə heç kim dövlət səviyyəsində kimsə gəlir, nazikən paylamır.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov da bildirir ki, bu tip elanlar çox vaxt sürücülər tərəfindən ərsəyə gətirilir. Niyə məhz hamısında deyil, bəzisində bunun edilməsini isə belə əsaslandırır.
Elanın vurulmasını yaxşı təşkil edə bilmirlər, ona görə bəzisində var, bəzisində yox. Yəni bu marşrutlarda görünür, az yaşlı uşaqlar çox istifadə edirlər.
Uşaqlardan yerüstü nəqliyyatdan istifadə edərkən gediş haqqının hansı yaşdan sonra alınması ilə bağlı məsələni dəqiqliklə öyrənmək istədik. Təhsil Nazirliyinin lisenziyasını almış və gənc vətəndaşın pasportu kimi təsdiq edilmiş kitabçada deyilir. Ölkə paytaxtında icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamentinə məxsus sərnişin avtobuslarında 7 yaşına qədər uşaqlar pulsuz gedib gələ bilər. Elə dayanacaqda söhbətləşdiyim valideynlər dedilər ki, onlardan uşaqları üçün gediş haqqı bəzi hallarda istənilir. Nəqliyyat departamentinin nümayəndəsi Samir Həsənov isə bu məsələnin körtəbi şəkildə idarə olunduğunu və mövcud məsələ ilə bağlı qanunvericiliyin sovet dövründən qaldığını deyir.
Heç kimin bizim adımızdan danışmaq ixtiyarı yoxdur. Sürücünün və yaxud sahibkarın birbaşa danışmaq haqqı hüququ yoxdur.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə burada elə böyük problem görmür. Onun sözlərinə görə əsas qanunda olan boşluqlardır.
Vüsalə Əlibəylinin reportajıydı. Bu xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün prezident boş Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, Amerikan prezidenti Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyəcək. Bu səfər ərəfəsində xeyli demək, Amerika məsbuatı da bunu izləyir və rəy sorğuları keçirilib və məlum olur ki, Ukraynalıların əksəriyyəti NATO-ya üzv olmaq istəmirlər və bugün minlərlə adamın etiraz aksiyası keçirəcəyi də proqnozlaşdırılır.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı söhbət eləyəcək. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, buradan başlayaq ki, rəy sorğuları göstərib ki, Ukraynalıların əksəriyyəti NATO-ya üzv olmaq istəmirlər. Nə ilə izah eləyiblər, bəs niyə istəmirlər Ukraynalılar?
Maraqlıdır ki, Ukraynada hətta NATO üzvlüyünün ən qatı əleyhdarları belə bunu hansısa formada Ukraynanın milli təhlükəsizliyinə zərər kimi yazmırlar. Sadəcə qeyd edirlər ki, NATO üzvlüyü Rusiyanı qəzəbləndirə bilər. Yəni, faktiki bu ölkəyə üzvlüyün əleyhinə olan qüvvələr bu üzvlüyün əleyhinə onunla çıxırlar ki, başqa bir ölkənin bu xoşuna gəlməyəcək.
Yəni, Rusiyanı qəzəbləndirə bilər və Ukraynanın mövqeyi, vəziyyəti pisləşər. Ukraynanın əleyhinə işləyir bu.
Bilirsiniz ki, Rusiyanın Ukrayna üzərinə bir neçə təzyiq vasitəsi var. Ən ciddisi iqtisadi təzyiqdir. Rusiya sadəcə Ukraynaya verilən qazı kəsməklə Ukraynanın bir çox sənaye obyektlərini dayandıra bilir. Yəni, bu ciddi bir təzyiq vasitəsidir. Bundan əlavə ölkədə kifayət qədər ruspərəst qüvvələr var və faktiki ölkədə Rusiyaya vətəndaş qarşı durması yarada bilir istədiyi vaxtda. Necə ki, indi biz bunun şahidiyik.
Qorxmaz Bey, indi Avropa ölkələrinin bəziləri də tərəddüd edirlər NATO-ya, Ukraynanı, Gürcüstanı qəbul eləsinlər, eləməsinlər. Amma Amerika bu mənada sözünü bir mənalı şəkildə deyir və George Bush da bu Buxarestdə keçiriləcək demək, müzakirələr ərəfəsində, summit ərəfəsində Ukraynaya səfər edibdir. Sizcə bu səfər bir təkan verə bilərmi Ukraynanın üzvlüyünə, yaxud da ki, Amerika təhlükdə qala bilər müzakirələrdə? Necə hesab edirsiniz?
Hələ ki, Prezident Bush çox ciddi şəkildə Ukrayna və təkcə Ukrayna yox, həm də Gürcüstanın NATO üzvlüyü üçün belə bir şey var, Membership Action Plan, üzvlüyü üçün fəaliyyət planı. Bu proqrama bu iki ölkənin daxil edilməsi. Bu ölkə də, bu iki ölkə də əgər bu üzvlüyü proqramına daxil edilsələr, əvvəl-axır NATO-nun üzvü olacaqlar. Bunun tərəfdarı kimi Amerikadan başqa Kanada və NATO-nun Şərqi Avropadan olan 9 üzvü, yəni bu ideya tərəfdarıdır. İdeyanın əleyhdarları əsasən Almaniyadır və digər Qərbi Avropa ölkələridir. Amerika mətbuatı bunu daha çox onunla əlaqələndirir ki, bu ölkələr Rusiyadan qazılığındadırlar. Yəni, Rusiya qazına görə bu ölkələr mənada Rusiyanı qəzəbləndirməmək yolu tuturlar. Digər bir tərəfdən Putin özü çox qəribə bir gediş edir və Buxarestə səfər etməyə planlaşdırır ki, faktiki summit gedə-gedə Avropa ölkələrinə müəyyən təzyiqlər etsin, müəyyən onlara şinikdirici təkliflər etsin, müəyyən hədələr etsin. Bu hədələr artıq Ukraynaya Gürcüstana edilib. Putin bu iki ölkəni nüvə raketlərini bu ölkələrə tuşlamaqla hədələyib, əgər onlar NATO üzvlüyünə can atsalar.
NATO belə çıxır ki, bu gedişlə Azərbaycana daha çox yaxınlaşır. Gürcüstanın üzvlüyü məsələsi də müzakirə olunur. Sabah aprelin 2-sindən 4-ünə keçir kimi olacaq Buxarest samitində üzvlüyü fəaliyyət planının təqdim ediləcəyi ölkələrdən biri də, gözlənilən ölkələrdən biri də Gürcüstandır. Amma Gürcülərin 77% NATO-ya hə demişdilər referendum vaxtı. Gürcüstanla bağlı sizcə nə gözlənilir? Realdır mı Gürcüstanın üzvlüyü fəaliyyət planına qoşulması?
Gürcüstanın əleyhinə Avropa ölkələri bu arqumenti əsas gətirirlər ki, Gürcüstanın bulunduğu iki aktiv hərbi konflikt var. Osetiya və Abxaziya. Və NATO əsasnaməsinə görə aktiv hərbi konfliktdə olan ölkə bu qurumu üzv ola bilməz. Və bu Gürcüstanın üzvlüyünə qarşı əsas arqumentdir. Sadəcə Amerikanın, yəni arqumenti ondan ibarətdir ki, üzvlüyə fəaliyyət planı hələ üzvlüyü deməkdir. Yəni bu proqrama Gürcüstanı daxil etmək olar, onlara vaxt vermək olar, onlar müəyyən bu problemləri həll edərlər və ondan sonra bu ölkə NATO üzvünə qəbul olunur. Təbii ki, əgər Gürcüstan NATO üzvü olsa, Azərbaycana da müəyyən bir qatılacaq. Ən azı seçim imkanı veriləcək. Ki, nə vaxtsa hansı yolu tutmaq istədiyini açıq bəyan etsin.
Qorxmaz, bir də iki gündən sonra artıq Buxarestdə summit başlayır və summitdən nə gözləyirsiniz? Əslində, bayaqdan bunu danışırdıq, amma istəyərdim yekunlaşdıraq söhbətimizi.
Yəni, summitdə ciddi müzakirələr gözlənilir. Hələ ki, hətta Amerikalıların özləri bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər ki, Ukrayna və Gürcüstan məsələsində hansı qərar qəbul olunacaq. Ancaq belə duman etmək olar ki, əgər Amerika bütün siyasi çəkisini bu iki ölkəni fəaliyyət, üzvlüyü üçün fəaliyyət planına daxil edilməsinə qoyubsa, buradan bir nəticə hasıl olacaq. Ola bilər ki, nəticə müəyyən bir konsensus əkdirəcək. Tam 100% bu ölkələr deyək ki, bu fəaliyyət planına üzv qəbul olunmaya da bilərlər ilkin mərhələdə, amma hansısa bir tarix müəyyənləşdirə bilər ki, o tarixdə onlar həmin plana daxil edilərlər. Yəni, hansısa bir formada mənə belə gəlir ki, Ukrayna və Gürcistan üçün NATO-ya bir qapı açılacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əskərov idi. Qorxmaz Əskərova bağlamaq üçün biz Vaşinqtonla əlaqə saxlamışdıq. Qorxmaz Əskərov Vaşinqtonda işləyir. Deməli, aprelin 2-sindən 4-ünə kimi Buxarest sammitində Ukrayna və Gürcistana gözlənilir ki, üzvlüyün fəaliyyət planını təqdim eləyəcəklər. Bu plan isə NATO-ya üzvlüyü istiqamətində əsas addımdır.
Xəbərlərə nəzər salaq bu saatın xəbərlərinə, çünki verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır.
Bugündən jurnalist Qənimət Zahid də Eynullah Fətullayevə dəstək üçün həbsdə aclığa başlayır.
Azərbaycan 2008-ci ilin prezident seçkilərini seçki məcəlləsinə ediləcək, əlavə və ya dəyişikliklə gedəcək. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov belə deyir.
Bugün Dağlı Gənclər Hərəkatının üzvləri səhiyyənin və ekologiyanın pis olmasına etiraz olaraq Bakıda aksiya keçirəcəklər.
Bugün Prezident Bush Ukraynada görüşlərə başlamalıdır. Gözlənilir ki, bugün minlərlə adam buna etiraz kimi küçələrə çıxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, xəbərlər bu qədər. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Forumumuzun sualı dəyişməyib. Sizcə Azərbaycanda prezidentliyə 4 əsas ən şanslı namizədlər kimlərdir? Mesajlarımız, ismarıcılarımız var. Gəlib iştirak edə bilərsiniz. Öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bugün özəl bir gündür. Bunu xatırlatmadıq heç. Aprelin 1-idir.
Aprelin 1-idir. Gülüş və yumor günüdür. Bu günə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlar var. Şən, zarafat, açıl adamların günü deyilir, axmaqların günü deyilir. Amma əsasən beynəlxalq aləmdə, yəni bütün dünyada gülüş günü kimi qeyd olunur. Və əslində bununla bağlı bir çox demək, bəzilər deyir ki, bu tarixin, bu günün tarixi Avropa ilə bağlıdır, bəzilər deyir ki, Hindistanla bağlıdır. Amma əsas o deyil ki, hansı ölkədə ilk dəfə bunu qeyd edib. Əsas odur ki, adamlar ildə bir dəfə heç olmasa şən və zarafatçı olsunlar, zarafata açıq olsunlar, çırnavasınlar, hazır cavab olsunlar və aldadılmaqdan çəkinməsinlər.
Öz də aldatdıqlarını etiraf edirlər. Maraqlıdır ki, dünyanın hər yerində bugün insanlar və bu aldadılmaq da insanlarda gülüş yaradır. Belə, eşitdiyiniz bütün pis xəbərlər, insan həyatında pis xəbərlər eşitdiyi günlər çox olur. Elə sizin üçün 1 aprel günü kimi olsun. Yəni, eşidəsiniz ki, belə əslində bu yalan xəbər çıxsın, yalan pis imiş. Xəbər, pis xəbərlər yalan çıxsın. Bizim xəbərlərimiz düz idi. Bugün biz sizlə zarafat eləmədik. Bütün xəbərlərimiz yer və yerində idi. Gün boyu diqqətli olun, aldanmayın. Xoş gün arzulayırıq sizə.
Əgər aldansaz belə bunu xoş bir zarafat kimi qəbul edin. Yəni, başa düşün ki, insanlar da əylənməyə haqları var.
Azadlıq Radiosu bugün sizinlə zarafat eləyəcək, amma saat 12-də qonağımız olacaq.
Qonağımız aktrisa Bəşir Səfərovlu teatrının rəhbəri Afaq Bəşir qızı olacaq. Saat 12-də onunla söhbəti Sevda İsmayıllı aparacaq həmişəki kimi. Siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz, telefonlarınız həmişəki kimi açıq olacaq.
436-77-41-dir telefon nömrəmiz. Siz gün ərzində qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz. Telefonumuz avtomata qoşuludur. Gün ərzində siz öz şikayətlərinizi, təkliflərinizi, bundan başqa Azadlıq Radiosunda hansı mövzuları eşitmək istəyirsiniz? Biz hansı mövzulardan danışaq istəyir Xəbər Ətər, istəyir başqa verilişlərimiz, öz təkliflərinizi 436-77-41-ə ünvanlaya bilərsiniz.
Belə, bir də sonda hava haqqında məlumatı xatırladaq sizə. Bu səhər sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşam paytaxtda yağış yağacağı istisna olunmur. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında bir qədər güclənəcəyə gözlənilir. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Bu rayonlarda da yağış gözlənilmir. Şərq küləyi əsəcək, hava deyəsən oynayır rayonlarda. Dünən 23 dərəcə idi, bugün 20 dərəcə, 17 dərəcəyə qədər düşəcək. Yazın hələ ki, şıltaqlığıdır rayonlarda.
Güman edirik ki, birazdan hava daha xoş olacaq, daha qızmar olacaq. Sərt qışdan sonra adam yazı daha çox gözləyir. İstə havanın gəlişini daha çox gözləyir.
Birazdan bezəcəyəm.
Yer gəlmişkən, bu nədə beynəlxalq qışlar günüdür.
Beynəlxalq qışlar günü yadımızdan çıxmasın. Bəli, qışların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Qışların...
Aprildən də yer günü olmalı, təbiət günü olmalı. Yəni, yazın gəlişinlə bağlı xeyli əhval-ruhiyyə oyadan günlər var. Biz də sizə yaxşı əhval-ruhiyyə arzulayırıq. gününüz xoş keçdin deyirik və efir vaxtımız başa çatır. Sizinlə sağollaşmalıyıq artıq.
Təşəkkür edirik bu sərdi xəbərlər üçün. Bizi seçdiyinizə görə sər-sər xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz sizdən ayrılırıq, amma sabah yenə burada olacağıq. Saat 8-dən 9-a kimi 1530 və 1296 tezliklərində və saat 9-dan 10-a kimi isə biz Bakıda 101.7 FM-də olacağıq. Yolunuzu gözləyəcəyik. Burada olun.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri
davam edəcək İz Mədəniyyət proqramı ilə.
Saat 10-da xəbərlər qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin azılar, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.